Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în seara aceasta suntem adunați în locul acesta în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăveni Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul să vă fie mulțite tuturor. Amin. Amin, amin. Domnul Iisus împreună cu ucenicii lui treceau de pe un mal al Mării Galilei pe celălalt mal. Majoritatea și o parte, mare parte din ucenicii Domnului Iisus Hristos fuseseră pescari. Orice pescar, pe lângă faptul că știe să prindă pește, știe și să înnoate. Ne spune Sfânta Scriptură, fiind în barca aceea, au plecat de pe un mal pe celălalt. Domnul Iisus era așezat la cârmă și spune cuvântul Domnului că a dormit. După ce a dormit Domnul, a început pe Marea Galilei o furtună foarte puternică. Dar bineînțeles, ca orice pescar știe că atunci când apa intră în corabie, trebuie să o scoți din corabie, să nu te cufunzi. Au constatat că 12 oameni, debitul pe care îl pot scoate ei din corabie este prea mic. Apa intra prea puternic în corabie. Forța acelei furtuni era atât de mare încât ucenicii și-au dat seama că au mai văzut furtuni, dacă asta niciuna. Și vin și-l scoală pe Domnul nu punându-i o întrebare. Învățătorule, învățătorule, pierim. Cu alte cuvinte, dă-ți și tu cu părerea, scăpăm data asta sau nu? Au venit cu o constatare. Învățătorule, învățătorule, pierim. S-a terminat. Până aici a fost. Și foarte interesant. În timp ce bărcuța lor era purtată ca o coajă de nucă de stihiile naturii, s-a ridicat Domnul în acea barcă și a spus vântului să se oprească. Și pe loc, vântul s-a oprit. Și odată ce s-a oprit vântul, s-a oprit și valurile. Și spune Scriptura, s-a făcut liniște. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să-i lasă să contemple liniștea asta, să vadă ce putere are El. Nu, Domnul le reproșează. Unde vă este? Ce credință, Doamne, te pui cu furtuna? Câți nu au murit în necați? Câți nu au murit în călătorie pe mare? Te pui cu furtuna? Credința pe care trebuie să o ai este că dacă Hristos este în corabia ta, acea corabie nu se poate scufunda. Amin. Nu contează cât de tare bate vântul. Nu contează ce fel de furtună este aceea. E important dacă Hristos este acolo, pentru că El știe să potolească furtuna. Slăvit să fie Domnul! Fiecare dintre noi facem călătorii mai lungi sau mai scurte. Călătorii cu avionul, cu vaporul, cu mașina, câteodată călătorii mai scurte pe jos. Fiecare călătorie este reușită dacă ajungi la scopul călătoriei. Nu zi tot una să mergi într-o gară și să te sui într-un tren și să fii bucuros că ești în tren și că trenul merge. Exista o vorbă pe vremea când eram copii, ne trăgem cu trenul. Când vine controlorul și spune, Dumnezeu, te-ai urcat în trenul greșit, mergi pe direcția opusă, nimeni nu-i bucuros. El nu se trage cu trenul numai așa ca să se plimbe, ci el are un scop în călătoria lui cu trenul sau cu mașina sau cu avionul. Dacă greșește destinația, nu-i reușită călătoria aceea. Când Biblia vorbește în seara aceasta despre călătoria noastră, vorbește ca o călătorie pe mare și nu pe uscat. De ce? Atunci când călătorești pe uscat cu mașina, se întâmplă câteodată prin țara noastră circul, câteodată noaptea că e mult mai lejer, ies băieții de la discotecă și sucesc indicatoarele spre orașe. Dacă n-ai mai fost pe drumul ăla, te iei după indicator și pe la 3 dimineața te trezești în locuri pustii, vezi că nu-i nici oraș, nici absolut nimic, te oprești, vezi un echipaj de poliție care de obicei stă după curbă, te așteaptă, te oprești la ei și îi întrebi, domnule, unde-i drumul cel bun, eu vreau să ajung acolo. Și ei îți spun, domnule, ai greșit drumul, întoarce-te înapoi și așa mai departe. Dacă cumva se ivește vreo furtună, oprești la orice casă, la orice hotel, la orice motel. Când ești pe mare și ai rătăcit drumul, nu mai ai polițiști, nu mai ai pietoni, nu mai ai călăuză, decât dacă o ai în barca ta. Dacă izbucnește furtuna pe mare, nu vorbim de hotel. Spun navigatorii, dacă știi să treci prin epicentrul furtunii și ești navigator bun, dar dacă te prinde pe extremități, te prinde în vârtejul acela și ai toate șansele să fii naufragiat. Stimații mei, ne-am născut la un moment dat în lumea aceasta și am venit pe pământul acesta și vrem, nu vrem, am început o mare călătorie. O călătorie pe mare spre împărăția lui Dumnezeu. În cele mai fine cute ale sufletului nostru și cum se pomenea aici, există un gol înăuntru nostru care are forma lui Dumnezeu. Nimic nu-l poate umple, nici banii, nici posesiunile, nici faima, absolut nimic. În dorința noastră după Dumnezeu călătorim pe marea aceasta a vieții care nu-i totdeauna liniștită. De multe ori sunt mai multe furtuni decât momente de liniște. Și dorim fiecare dintre noi ca într-o zi bărcuța noastră să se oprească la portul veșniciei și acolo să ne întâmpine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și spun: Doamne ajută! Dar pentru a ajunge acolo trebuie să niște condiții pe care textul din seara aceasta ni le prezintă. Și aș dori să vă vorbesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Stimați prieteni, stimați ascultători, de foarte multe ori când vin prieteni în sânul comunităților noastre, există o vorbă așa și eu am și eu prieteni care vorbesc: băi, nu știu, fac pocăiții ăștia când te duci la ei, cum cântă ei, cum se roagă ei, cum predică ei, ce fac ei acolo, dar fac cumva să te pocăiască. Și de multe ori intră oamenii cu oarecare teamă și o frică, se așează pe scaun și se întreabă când începem noi să-i pocăim pe ei. Stați liniștiți, stimați ascultători, că dacă am putea să pocăim pe cineva, am pocăit soțiile fraților noștri care nu sunt încă pocăite. Am pocăit soții unor surori de ale noastre care nu sunt pocăite. Am pocăit copiii de-ai noștri. Pocăința nu stă la noi, pocăința o dă Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și în seara aceasta știm că Iisus Hristos este prezent aici. Și noi care suntem pocăiți, vrem să ne pocăim mai mult, Doamne ajută! Ne mai enervăm și noi, câteodată nu ne ținem de cuvânt și în seara aceasta mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze în primul rând la inimile noastre. Aș vrea, stimații mei, dincolo de confesiunea religioasă pe care o avem, în seara aceasta să am un mesaj pentru absolut tot ce-i prezenți aici și, bineînțeles, fiecare dintre noi să ne evaluăm în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Suntem în călătorie spre portul veșniciei și e foarte important dacă îndeplinești condițiile. Nu te ajută la nimic că ești penticostal sau baptist sau ortodox sau catolic dacă nu îndeplinești condițiile astea. Prima condiție pentru călătorie reușită și fericită este: invită-L pe Iisus Hristos în corabie vieții tale. De ce? În lumea aceasta au trăit și trăiesc oameni deosebiți, oameni care au întemeiat religii, care au milioane de adepți, oameni care au scris cărți, oameni cu un coeficient de inteligență peste medie, oameni pe care noi îi recunoaștem ca fiind sfinții din trecut, însă toți oamenii aceștia, pentru care avem un respect deosebit, s-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta și au murit în lumea asta. Nici unul dintre ei nu știe unde este portul acela al fericirii. Nici unul dintre ei nu știe cum să ajungă la Tatăl. Ca noi să putem ajunge la Tatăl, Tatăl a făcut ceva. A luat pe cineva de la El, l-a trimis la noi, ca de aici să ne ia pe noi să ne aducă înapoi la El. Singurul pe care l-a trimis Tatăl este Iisus Hristos. Încă o dată, tot respectul pentru păstori, pentru proroci, pentru oameni sfinți. Nu știe niciunul dintre ei, poți să le îmbarcă, poți să-L ții lângă tine. Îți spune că parcă cunoaște, că parcă știe și la un moment dat, ca și oamenii, trezim în fața altora, ce fac acum? Spunem și noi, nu știu, domnule, nu știu, efectiv nu știu. Spunem la soțiile noastre, la copiii noștri, nu știm. Singurul care știe direcția și drumul este Iisus Hristos. Dar dacă e în corabie, te poate ajuta. Și acum, stimații mei, cum poate Iisus Hristos să vină în corabia vieții tale? Nu uitați că Sfânta Scriptură ne prezintă că Iisus Hristos a murit pentru toată lumea, nu numai pentru cea creștină. Pentru toți oamenii care au trăit, care trăiesc și care se vor mai naște, El la calvar a ispășit păcatul întregii omeniri, glorie Lui. Dar ca să vină într-o inimă, într-o viață, în terminologia noastră din seara asta, în barca vieții tale, trebuie să fii invitat. El nu intră niciodată cu bocancii. Nu te culci seara liniștit așa și dimineața trezești cu un oaspete pe care nu l-ai invitat niciodată, vine Iisus Hristos să-ți aducă mântuirea, iertarea de păcate și așa mai departe. Nu. Iisus Hristos vine în viața ta doar dacă îl inviți acolo. Doar dacă îl chemi să vină acolo. Iertarea de păcate nu-ți vine automat, doar prin credința în El și prin faptul că accepți jertfa pe care Hristos a lăsat-o și a depus-o la calvar pentru ca fiecare dintre noi să fim eliberați, slăvit să fie Domnul. De aceea e foarte important, chemarea noastră și invitarea noastră a lui Iisus Hristos să vină în inima noastră. Personal trebuie să o faci. Nu trebuie să o facă altul în locul tău, nu o pot face eu în locul tău, cum nu pot dormi în locul tău și cum nu pot mânca în locul tău. De aceea, lucrul acesta trebuie să ți-l asumi. Stimații mei, Biblia vine și spune că Iisus Hristos este acela și ieri, azi și înveți. Ca să vezi cum e azi, trebuie să te duci să vezi cum este ieri. Și dați-mi voie să vă prezint doar o simplă trecător așa. La poarta de ieșire din Ierihon era pus în fiecare zi un om care n-a văzut niciodată. Pe vremea aceea, oamenii care se nășteau cu un anumit handicap erau considerați, din punct de vedere teologic, că trebuiau să-și poarte cu demnitate, handicapul lor. De aceea puneau ei întrebări de genul: Doamne, de ce-i orb omul ăsta din templu? Cine-o păcătuit? El sau părinții lui? De s-au născut așa. Acum găsește o logică dacă părinții lui o păcătuit să nască el orb. Dar cum să păcătuiască el ca să nască orb, nu găsești logică. Dar farisei aveau rezolvată și problema asta în domeniul lor teologic. Deci fiecare lucru de genul ăsta trebuia să aibă ceva ca atare, pentru că cineva a păcătuit, tu te nășteai cum te nășteai. Ca atare trebuia să-ți porți handicapul ăsta, să-l duci până la capăt fără nicio ameliorare, de nicăieri. De aceea orbul stătea îmbrăcat cu niște haine speciale să atragă privirile, ca să mai primească câte ceva ca să poată trăi. Auzi că trece pe Iisus. Și Bartimeu a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Sunt părăsit, sunt uitat, sunt lăsat așa deoparte, nu pot face nimic, ai milă de mine. Ceilalți din prejurul lui, conform învățăturilor vremii, au început să-l certe să tacă, în loc să-i dai prioritate, au început să-l certe, trebuia să-și poarte, așa era învățătura. M-aș fi așteptat că el să se confirmeze învățăturii timpului. Dar nu, el și mai tare. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și dintr-o dată tot convoiul se oprește, pentru că Iisus se oprește. Și Iisus spune: chemați-l. Când a auzit omul ăla că îl cheamă Iisus, a aruncat haina aia specială și a dat seama că de acum înainte nu mai are sens să ceară, pentru că Dumnezeu îi va da vedere și va munci cu mâinile lui. A alergat la Iisus. Și a ajuns la Domnul Iisus Hristos. Și Iisus i-a spus o întrebare simplă: ce vrei să-ți fac? Păi ce-ar vrea un orb? Mai ales când știe că cel din fața lui poate să-i rezolve problema, să-l vindece. Iubiții mei, ăsta-i sensul rugăciunii. Foarte multe lucruri Tatăl știe că avem trebuințe de ele. Știe că avem nevoie de o mașină mai bună. Știe că avem nevoie de un loc de muncă mai bun. Știe că avem nevoie să ne mărităm și să ne însurăm. Știe de asta. Dar multe lucruri nu le avem, nu pentru că Tata nu le are sau nu vrea să ne le dea, ci pentru că nu cerem. Și Domnul Iisus, care știa ce vrea omul ăla, întreabă: ce vrei să-ți fac? Și dacă omul spunea: Doamne, am auzit că sunt niște câini speciali trezați, dă-mi să mă conducă, că sunt orb. Sau dă-mi un baston de ăla cu senzor în vârf, alb așa să merg. Putea să-i dea ce cere el. Rugăciunea ți expune dorința inimii tale. Și omul ăsta a fost simplu: Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Și Domnul i-a spus: capătă-ți vederea, slăvit să fie Domnul. Convoi a plecat mai departe și de aproape urma omul acesta care admira verdele frunzei, frumusețea chipului uman și peste viacuri. Bartimeu vorbește astăzi la muntele Sionului: Iisus Hristos este acela, slăvit să-i fie numele. Dacă îți faci timp să strigi la El, dacă îți faci timp să-L inviți în viața ta, El este gata să se oprească și să vină în inima ta. Pentru că frumusețea Scripturii este Hristos în noi, nădejdea slavei. Atenție, nu Arhanghelul Mihail sau Îngerul Gavril. Am fi onorat să fie și ăștia. Dar când Dumnezeu ne-a creat ca ființe, a făcut în noi un gol. Ne-a făcut capabil să purtăm pe Domnul. Și de aceea Pavel spune în 1 Corinteni că trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. De aceea taina ținută ascunsă, vă repet încă o dată, este Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar ca Hristos să fie în mine, trebuie să-L invit. El nu vine automat, știe că are un loc acolo. Știe că doresc portul veșniciei, știe că doresc nemurirea, știe că doresc lucrurile astea, dar am nevoie să-I spun: Doamne, în Tine-i viața veșnică, în Tine-i pâinea vieții, în Tine-i apa vieții, vino în viața mea, Doamne ajută! În momentul în care îl chem pe Domnul, prin credință, El vine și ia loc în ființa ta. Și atâta de simplu. După ce trec Marea Galilei, ajung în ținutul gadarenilor. Și acolo spune Scriptura, ies în fața lor un om îndrăcit. Un om care avea în el arhivați, îngrămădiți, condensați 6.000 de demoni. Cam atât avea o legiune pe timpul acela, aproximativ. 6.000 de demoni. Nu i-au putut lua libertatea la omul acesta. Aș vrea să vă spun foarte clar, frații mei, demonii au o anumită influență, pot poseda pe cineva, dar nu-i pot lua dreptul 100% să decidă. Pentru că i-ar lua omului dreptul de responsabilitate. A spune omul, Satan ai vinovat, luați-l și duceți-l la judecată. Demonii, 6.000, nu l-au putut duce pe ăsta în cap celălalt de zonă. Nu. Omul ăsta a venit în fața Domnului Iisus și s-a închinat înaintea lui. De ce, iubiții mei? Pentru că avem libertate să facem lucrul acesta. De aceea, dacă ești sub patima alcoolului, al fumatului, al jocurilor de noroc, nu da vina numai pe Satana, vină și cheamă-l pe Iisus, amin? Cere îndurarea Domnului peste tine, pentru că ai libertatea, nu fugi din biserică. Chiar dacă ești din familie de credincioși și o adicție este lângă tine, vină și stai în prezența Domnului, că singurul care eliberează este același, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Ne spune Scriptura că demonii, speriați și 6.000, tremurau în fața lui Iisus și au început să spună, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Înșurați-i pe toți așa și vedeți cum dârdă toți în fața lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că El are toată puterea, glorie Lui. Și la un moment dat demonii spun, dacă nu putem avea coroana creațiunii tale pe omul ăsta, noi avem nevoie de trupuri, dă-ne voie măcar să intrăm în porcii aia. Și interesant, Domnul le dă voie și porcii se aruncă în mare. Și spune Scriptura, vin investitorii, vin porcarii. Și când vin oamenii ăștia, văd porcii plutind pe apă, apoi îl văd pe Domnul și pe ucenicii lui și ceea ce mai văd și sperii grozav, este ăla că era îmbrăcat întreg la minte și la picioarele Domnului Iisus Hristos și asta îi sperie enorm de mult. Și apoi fac o simplă rugăciune, cea mai tristă rugăciune din Biblie. Doamne, te rugăm să... Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună, măi, eu am venit aici să vindec, mai sunt oameni de eliberat, mai sunt oameni de vindecat, mai sunt oameni de tămăduit, mai sunt orbi cărora să le dau vedere. Eu nu plec, eu la asta am venit, am bătut drumul până aici ca să pot pleca și ăsta să înceapă un fel de grevă japoneză, așa să-i spună, te rugăm elegant să pleci de la noi, nu mai avem nevoie de tine în ținutul acesta. După care Domnul să spună, nu, eu mai mântuiesc câteva persoane, eu mai salvez pentru că ăștia scumpi înaintea mea și ăsta să înceapă o grevă cu liderii de sindicat, de la porcari, cu plancarde să spună, pleacă de la noi, pleacă de la noi și în urma presiunii mass mediei și a tuturor sindicatelor, Iisus Hristos să spună, în sfârșit eu plec de la voi. Știți că așa gândesc mulți pocăiți? Știți că așa gândesc mulți pocăiți? Că l-am chemat pe Domnul viața mea, dacă nâmblu cu bârfa, că nâmblu cu minciuna și când îi spun, Doamne, mai las-mă în pace, că o grămadă de oameni fac lucruri greșite în acte, o grămadă de oameni mai bârfesc, mai clevetesc, lasă-mă în pace, eu cel puțin m-am lăsat de băutură, m-am lăsat de curvie, m-am lăsat de jocuri de noroc, dar acum dacă mai au și eu plăcere asta să mai vorbesc pe unul și e adevărat, e extraordinar, e adevărat, spun lucrurile astea, chiar mă lasă-mă, Doamne, în pace, rămâi membru în biserica Muntele Sionului sau oriunde-i fii tu, dar nu mai ai pasiune pentru Domnul, nu mai ai pasiune de rugăciune, nu-ți mai place să citești Scriptura. Efectiv, dintr-o dată, casa rămâne goală, împodobită, frumoasă, măturată, dar goală, pentru că Hristos a plecat de acolo. Pentru că noi credem că putem abuza de El cum vrem noi și El are abonament să stea acolo. Îi trântim ușa în nas de câte ori vrem noi, El trebuie să stea acolo cu mântuirea și cu viața veșnică. Frații mei, când Apostolul Pavel scrie corintenilor, spunea, pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă cercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară de faptul că sunteți? Cum există opțiunea asta? Da. Și reală. Stimații mei, frați și surori, iubiți ascultători, în seara aceasta noi nu spunem ca gadarenii, pleacă de la noi. Și gândește că în seara aceasta tu spui, Doamne, când îmi analizez viața în fața cuvântului rostit, îmi dau seama că am spus asemenea lucruri, că am pierdut pasiunea pentru tine, am pierdut dragoste de întâi, sunt expert în politică bisericească, sunt expert în a evalua pe alții, dar în seara aceasta te rog frumos, vino din nou în inima mea. Gândește-te cu câtă bucurie Prințul Cerului nu pleacă, ci vine să-și ia locul pe care numai El îl merită, slăvit să fie Domnul. Dacă în seara aceasta vei pleca fără Hristos din inima ta, ăla-i locul Lui. Dacă nu-i Hristos, o va lua alcoolul. Dacă nu-i Hristos, o va lua alt Duh care va intra în viața ta și care te va robi. Dar în seara aceasta Hristos este aici să-și ocupe locul Lui, lăudat să fie Domnul. Invită-L pe Hristos în viața ta. Și ce măreț lucru este. Să știi că în seara asta te vizitează Iohannis, să-i fi onorat. Să știi că în seara aceasta unul dintre președinții mari ai lumii vine la tine, pentru că l-ai invitat tu să bea o ceașcă de ceai cu tine, ai fi onorat. Dar există unul care nu i-a ales odată la 4 sau la 8 ani. El rămâne împărat al împăraților și domn al domnilor. El este veșnic, biruitor în vecii vecilor. Și pe acesta ai onoarea să-l inviți în viața ta prin credință și el îți promite că pe cel ce-l primește, a venit la Isei și Isei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Amin. Invită-L pe Hristos în viața ta. Este prima condiție pentru călătorie reușită și fericită. A doua condiție, lasă-i și pe ucenici acolo. Iisus împreună cu ucenicii Lui s-a urcat în barcă. Știu că foarte mulți dintre noi suntem de acord să primim pe Domnul Iisus Hristos. Când suntem bolnavi, El ne vindecă, când avem întrebări, El cumva ne trimite răspunsul, ne dă siguranță, ne dă protecție, ne dă har, ne dă tot ce ne trebuiește. Însă când vine vorba de ucenici, ucenicii nu sunt așa ca Domnul, nu sunt perfecți. Ucenicii mai greșesc, câteodată pun întrebări fără să-i întrebi, fără să te intereseze. Pun întrebări, ce facem aici, ce facem dincolo, îi deranjam câte întrebări pun. Alții dintre ei sunt foarte ciudați așa în felul lor de a se comporta. La un moment dat spune Sfânta Scriptură că ucenicii, conform învățăturilor vremii și trendului vremii, dându-și seama că au nevoie să se prezinte, întreabă: Doamne, avem voie să purtăm săbii? Și îi arată Domnul Iisus Hristos două săbii. Poate mulți frați spun că e Vechiul și Noul Testament. Noul Testament nu era scris, Vechiul era în suluri, în vremea aceea în cărți. Erau două săbii romane, Gladius, de 60 cm, mai butucănoasă, dar foarte efectivă în luptă. Și le arată Domnului. Și Domnul spune: vă este de ajuns la 12 oameni, două săbii. Una nici în ziua de azi nu știm unde a fost, dar una a fost la brâul lui Petru. Spune Scriptura că în noaptea când a fost trădat Domnul Iisus Hristos, Petru folosește sabia, până atunci nu a folosit-o. Folosește sabia, scoate sabia și, atenție, taie urechea robului marelui preot. Și robul se numea Malhu. Stimații mei, a tăia urechea cuiva, urechea este așezată anatomic într-o zonă în care oricum dai, nu poți tăia numai urechea. Doar mușchetarii, după intense exerciții cu floretele alea flexibile, puteau să tai urechea și doar samuraii japonezi puteau reuși asta cu săbile alea katana. Că dacă dai pe verticală, tai urechea și tai și umărul, dacă tai pe orizontală, tai tot setul, fără discuție. Și dintr-o dată ne vorbește Scriptura că Petru reușește performanța să taie urechea robului marelui preot. Cum de? Atât a prins, el nici nu a avut de gând să taie urechea. Atât a prins pe traseu. Dacă ar fi să vină Domnul Iisus în corabie vieții tale și să-l vezi și pe Petru cu sabia la mijloc, l-ai primi? L-ai primi? Sunt oameni din aceștia care taie, foarte mult taie. Pe ăștia am vrea să-i ținem afară. Foarte mult se ocupă ei de a discuta anumite lucruri, care prima dată te operează și după aceea își aduce aminte: băi, trebuia făcut și anestezie. Deci sunt oameni de genul ăsta. Ei primi? Pentru că Domnul Iisus totdeauna vine cu ucenicii Lui. Foarte multe eșecuri avem în călătorie, pentru că nu-i avem pe ucenicii acolo. Că Domnul Iisus Hristos în călătoria aceasta foarte mult se folosește de ucenici. Foarte mult. Există adevăruri biblice și toate adevărurile biblice au două fațete. Cea mai mare magnotă din Uniunea Europeană este magnota de 500 de euro. Imaginați-vă dumneavoastră că eu am o bancnotă de genul ăsta, dar numai cu o fațetă. Și mă duc la un magazin sau la o bancă și spun: domnilor, eu am o bancnotă de 500 de euro, dar numai cu o fațetă. Dați-mi produse de 250 de euro, că nu pot mai mult. E doar cu o singură fațetă. Știți că oamenii ăia nu-mi dau nimic, cheamă poliția și mă întreabă de unde am eu bancnota aia falsă. Că nu există bancnote cu o singură fațetă. O bancnotă, ca să fie reală, trebuie să aibă două fațete. Dumnezeu este dragoste, slăvit să fie Domnul. Dar când umblăm cu bancnota numai cu dragoste, numai cu dragoste, s-ar putea să fim arestați. Dumnezeu este și un foc mistuitor. Dacă vrei valoarea completă a lui Dumnezeu, ia bancnota întreagă. Mântuirea e personală. Tu personal trebuie să-L inviți pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții tale. Dar mântuirea se duce la bun sfârșit spre portul veșniciei și de obște, împreună cu ceilalți. Îi lași pe ucenici în corabie. Doamne ajută! Pentru că ucenicii te ajută. Vedeți dumneavoastră, eu totdeauna când ies la predică, am grijă să N-am vreo scamă ceva pe mine. Că de obicei când predici s-au uitat gurile lor în sus, frață spun, băi, predică bine, dar gurile lor n-au putut să-l dea jos. Câteodată stai cu o scamă. Cât e capabil ar fi un om, nu poate vedea ce are la spate într-o omoplață. Nu poate vedea ce are după ceafă. Nu-i capacitat să poată gestiona zona de acolo. Dar frații ăștia pot? Sigur că da. Numai că marea problemă când frații îmi spun mie, frate Virgil, ești cam mândru, cam arogant. Eu îi spun, nu vă cred, de ce? Că eu nu văd. De obicei eu nu văd, dar văd frață. De-aia e bine să iei pe frață lângă tine. Doamne ajută! Câteodată pierdem enorm de mult în lucrul acesta al Evangheliei, pentru că nu îi lăsăm pe frață lângă noi. În urmă cu 20 ceva de ani, când am preluat pastorația bisericii din Dumbrăveni, știu că atunci erau frații vreo 500, au venit la mine vreo aproape 100 de frați bătrâni și mi-au spus, frate Virgil, nu știm ce vrei să faci tu în biserică, nu știm care e viziunea ta, știm doar un singur lucru, noi suntem pensionari și așa n-avem ce face, suntem numai pe urma ta. Ai grijă ce faci. Orice om s-ar speria de treaba asta. Gândiți-vă că președintele Iohannis are zeci de oameni antrenați bine să-l păzească să nu cumva să se împiedici de covorul roșu, nu cumva să arunce vreunul cu vreun ou stricat în el, nu cumva cineva să meargă cu un trot să îl trântească în față. Toți ăștia sunt acolo și să vedeți salarii au. Eu avem 100 pe degeaba, slăviți să fie Domnul. Biserica e formată din oameni pe care trebuie să le dai voie să te observe. Ești gata la asta? Foarte mulți dintre noi suntem gata să observăm, suntem gata să corectăm, dar nu suntem gata să fim corectați. Foarte mulți dintre noi suntem gata să purtăm o anumită lucrare, dar nu suntem gata să o ducem împreună cu ceilalți. Împreună cu ucenicii poți face lucrare. Frații Strugaru sunt niște frați care cântă și ei împreună cu ceilalți frați binecuvântați. Sunt patru frați de la noi din biserică care circulă foarte mult în câmpul Evangheliei. Și într-o seară de marți seara, în timp ce eram la rugăciune prin duh profetic, vine o descoperire că diavolul și-a făcut un plan să coboare un steag de doli într-o familie și s-au văzut patru sicrii în vedenie. Automat ne-am oprit toată conducerea bisericii împreună cu vasele de lucru să identificăm. Și la urmă am identificat pe acești patru frați a unei singure familii, cărora diavolul a făcut un plan ca undeva pe o șosea să se întâmple un accident și ei să vină acasă în sicrie. Ce putem face noi? Sute de oameni, tineri, copii. Următoarea marți am declarat zi de post pentru adunare. Era o zi de vară. Și acum îi văd pe părinții acestor copii când au intrat în adunare și când au văzut copiii venind de la școală, au lăsat ghiozdanul pe hol și cu buzele uscate. Când au băut și nu au mâncat nimic în ziua aceea, au intrat în adunare, adunarea full, la rugăciune. În seara aceea toți s-au rugat și Duhul Domnului a spus, voi coborâ un steag de biruință, un steag alb. Slujesc în ziua de astăzi, slăvit să fie Domnul. Ar vrea să te întreb, dacă copilul tău ar fi în aceeași situație, unde te-ai duce? La București, la Cotroceni, te-ar putea ajuta cineva? La Uniunea Europeană, la Casa Albă, la Kremlin, armata cea mai sofisticată, te-ar putea ajuta la treaba asta? Uite, ia-i pe frață aici, slăvit să fie Domnul. Nu știu prin ce furtuni vei trece, că și pocăiță se îmbolnăvesc de cancer. Și pocăiții pot rămâne paralizați, cad de pe schele. Și pocăiții câteodată sunt, trec prin situații dificile, când copiii nu mai răspund la părinți, când efectiv. Dar în situații de asta e una să-ți porți singur povara și alta să ai frați cu tine în barcă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De foarte multe ori nu ne dăm seama cât e de importantă mântuirea și salvarea de obște decât când trecem prin asemenea situații. E frumos să ai asemenea oameni. E frumos să te ajuți cu ei, îți place, nu-i așa? Tocmai de asta e biserica, ca împreună. De multe ori observ când trec prin anumite situații și văd anumiți frați de ei noștri care ajung în spital cu anumite boli pe care le-au și ceilalți. La unul nu se mai termină de venit frate în vizită, fiecare cu plăsuca, fiecare, și ceilalți stau și se uită și spune, băi, mă uitați în neamurile mele, măi, mă uitați în neamurile mele. Că e una să mergi singur pe corabie și fără Domnul Iisus, și alta să mergi cu Domnul Iisus și cu frații tăi, slăvit să fie Domnul. Și știți ce e interesant? Că ce-i mai ciudat cu săbii pe la ei, cu întrebări de astea, în momentele grele, dificile, sunt oamenii cei mai apropiați. Ai cea mai mare nevoie. Au rezolvarea la problema ta. Asta e cel mai interesant. Și îți vine câteodată să-i dai jos, să-i arunci doar din bancă, fără să-l tragi la port. Așa, pe mare să-i arunci. Frații mei, lăsați-i pe ucenici acolo, Doamne ajută! Uite în seara asta la Biserica Muntele Sionului, o barcă mare asta, barcă mare. Cam câți din ei au loc așa? Că sunt o serie dintre ei, parcă nu i-ai primi. În corabia ta, lasă-i pe toți acolo, bucură-te de ei. Totodată există o responsabilitate, mai ales în zona tineretului, dar nu numai în zona tineretului. Niciodată colegul tău de muncă nu va ști cât de pocăit e păstorul dumneavoastră sau păstorii dumneavoastră. Niciodată vecinii tăi nu vor ști ce oameni spirituali sunt oamenii din conducerea bisericii, ce viziuni clare au din partea Domnului. De ei te știu pe tine și tu îi reprezinți pe toți. Tu îi reprezinți pe toți. Felul tău de a vorbi, felul cum îți ții cuvântul, felul cum vorbești când te enervezi, când îți dai cu ciocană peste deget, toate astea arată cine ți-s frață. De aceea vă rugăm tare mult, aveți grijă. Aveți grijă. Imaginați-vă dumneavoastră că eu vin la dumneavoastră aici și spun, frații mei, vreau să intru și eu în barca asta mare, Muntele Sionului, mă primiți? Și frații mei spun, da, frate, Virgil, te primim. Și eu întreb, dar unde-i locul meu? Dați-mi locul meu unde-i, locul meu unde să stau eu. Nu mă bag la domeniul păstorilor, nici la domeniul cântăreților. Locul meu unde să stau eu, unde-i zona mea. Și mi-a arătat o pătrățică, acolo spui, frate, Virgil, dumneata aici. Și eu spun, ăsta e locul meu, da. Scot o trusă din asta, scot o bormașină pe baterii, pun un burghiu de lemn și spun, oameni buni, în dreptul meu, în locul meu, îmi stau o gaură să văd cum țâșnește apa, dar e în dreptul meu, atât tot. Deci nu vă interesează mântuirea, mântuirea e personală, nu-i așa? În dreptul meu, eu dau gaură aici, apa țâșnește în dreptul meu, fac duș, mă admir. Aș vrea să vă întreb, cine se scufundă, eu cu dreptul meu sau toți? De ce? Pentru că mântuirea, pe lângă că e personală, e și de obște. Și sunt o grămadă astăzi în biserica Domnului, primiți așa, primește-și pe ăsta, cu tot cu trusul, cu bărbașenă, cu burghii de lemn, cu totul, da, cu totul, că nu-l scoate acum, numai când suntem la adânc. Stimații mei, de aceea mă interesează unde ai fost de mei dimineață. De aceea mă interesează de ce eu sunt la rugăciune și tu ești prin piața de mașini și mănânci mici. De aia mă interesează pe mine. Mă interesează aspectul ăsta. Pentru că ești frate cu mine. Și tu mă reprezinți pe mine acolo unde sunt, cum te reprezint și eu pe tine. Veghează asupra mea și eu asupra ta, Doamne ajută! Amin, amin. Vrei să fii părtaș? Asta e legea. O serie dintre noi vrem numai avantajele. Dar faptul că mă întreabă cineva, băi frate, nu te-am văzut duminică dimineață, ești bolnav, vezi-ți de neamurile tale, vezi-ți de familia ta. Am întâlnit o grămadă de fraze de ăștia, că vine, frate, noi te apreciem, de ce n-ai fost duminică dimineața? Băi, nu trebuie să dau eu ție raport, cine ești tu? Ești din conducerea bisericii? Păi nu. Vezi de treaba ta, dar stau pe aceeași stadă, vezi de treaba ta, celălalt vezi de treaba ta, într-o zi s-a îmbolnăvit. L-a dus în spital, a venit după 3 luni galben și a zis, băi, dar niciun frate, fratele meu, scuză-mă, când te-am cercetat să vedem, ne-ai zis să ne vedem de treaba noastră. Tu știi că noi n-am știut de tine? Abia acum aflăm, te vedem galben, te credem că ai fost în spital, dar efectiv, ne-ai rupt toate legăturile. Frații mei, există avantaje de a fi împreună cu frații, Doamne ajută. De aceea e important să fim atenți la cuvântul Domnului și să ne dea Dumnezeu harul Lui. Amin. A doua condiție, v-am spus, este lasă și pe ucenici acolo. A treia condiție și ultima, cu care vreau să închei mesajul meu, este lasă-L pe Iisus la cârmă. Foarte multe din situațiile pe care le avem noi ca și credincioși cu Iisus în corabie și cu ucenici, cu oameni al Lui Dumnezeu, cu frați și surori, mergem bine. Problema este că la un moment dat noi luăm cărma și spunem, știm cum să ne descurcăm. De obicei dăm cărma Domnului Iisus Hristos doar când trecem prin necaz. Doamne Iisus, dacă mă scoți de aici, eu știu să navighez în continuare. Nu uitați, Domnul Iisus când doarme navighează mai bine ca noi, slăvit să-i fie numele. Și când doarme știe cum să navigheze. De aceea e foarte important, când doarme nu-ți răspunde, tu pui întrebări, Doamne unde ești? Dacă el doarme la cârmă, lasă-l să te odihnească, corabia are drumul ei, el nu pierde niciodată. Credința înseamnă că dacă el e acolo, orice furtună ar fi, n-are nicio treabă cu tine, pentru că Hristos e acolo. Dacă nu-i Hristos acolo, trebuie să te temi. Trebuie să spui, acum ne scufundăm, acum am terminat-o, dar dacă Hristos e acolo, el poate opri totul, poate face o liniște mare, lăudat să fie Domnul. Stimații mei, când Iisus Hristos îi dăm cărma corabiei noastre, noi ne rămâne doar să admirăm peisajul, atât tot. De foarte multe ori, mult stres în viața de credință, pentru că noi suntem la cărmă. Dacă nu mă duceam pe drumul ăla, n-avem accident. Cine m-a pus să mă duc pe drumul ăla? Dar cine o condus? Când îi dai Domnul Iisus Hristos cărma, efectiv le iei pe toate ca din mâna lui Dumnezeu. Doamne, Tu mă duci astăzi pe unde trebuie să adun. Tu mă duci astăzi. Îmi aduc și acum aminte că de când am învățat lucrul ăsta e mult mai lejer, o pană nu are loc la mașină întâmplător. Dumnezeu te păzește de ceva. Te păzește de ceva. Undeva un șofer de tira doarme, intră pe contrasens. Și pe drumul ăla trebuie să ajung eu. Și Dumnezeu scoate un micui, îl bagă în roata mea, cumva, are o grămadă de îngeri care se ocupă cu asta, îmi bagă roata mea, eu trag pe dreapta, mă uit la roată și de obicei creștinul spune: Doamne, eu mă duc la evangelizare, cum mi se întâmplă mie așa ceva? Și Domnul spune: taci din gură, că ăla tot m-a intrat, a intrat înapoi, nu s-a întâmplat nimic și așa mai departe. Stai liniște, Doamne, dacă Tu ai făcut lucrul ăsta, o să încerc să rezolv problema, Tu ai planul Tău, Tu ai lucrarea Ta, cât mai repede posibil să rezolv lucrul acesta. Eram odată în Suceava, în preajma sărbătorilor de iarnă și cum toată lumea era grăbită. Știți că în sărbătorile de iarnă, dintr-o dată, toată lumea aleargă, toată lumea aleargă. Și eram undeva la un semafor și în fața mea era un domn cu o mașină, semaforul era roșu pentru noi și s-a făcut verde pentru noi. Toată lumea a plecat și eu am plecat, m-am dus după el. Pe trecerea de semafor a sărit o fată, nu știm nici din ziua de azi cine era, nici o sărit pe verdele nostru și pe roșu ei. O sărit pe trecerea de fieton să se ducă undeva. Ăla a oprit brusc, eu n-am mai oprit brusc. M-a oprit în el. Ăsta s-a dat jos, când a văzut că eu m-am izbit în el, s-a dat jos, fugă după fată printre bloc. Băi, omul, lasă-o în pas pe fata ce. Măi, mai spări și tu mai mult. Cine știi ce probleme are biata fată? Cine știi de la ce cabinet medical vine? Cine știi ce stres are când a văzut culoarea? Păi, domnule, uite, dumneatale, ți-ai stricat bara în față. Bara mea, domnule, ce-ți vrei? Cum să ne cunoaștem noi? Urez sărbători fericite, lasă că discutăm noi problema. Fugim unii după alții acum prin oraș. Toate astea, că mașina era a Domnului, slăvit să fie Domnul. Toate astea, când am plecat de acasă, i-am dat cârma lui. Toate astea, nu mă întâlnesc cu cine vreau eu neapărat, ci cu cine mi-mi scoate Domnul în cale. Când merg cu trenul, cine se așează în compartimentul meu, nu vine la voia întâmplării. Iubiții mei, când e Domnul la cârmă, lucrurile sunt programate și așezate, slăvit să fie Domnul. Când suntem noi la cârmă, suntem stresați, e normal. Am pierdut, am împrumutat, nu mi-a mai dat, nu trebuia, nu cu tare, ni... Stresăm o viață și ne îmbolnăvim pe loc. De ce? Pentru că cârma e la noi, noi dirijam toate lucrurile. Când iei cârma și o dai Domnului, spui: Doamne, nu mă interesează pe unde mă duci Tu. Admir peisajul, te laud pe Tine, am cântări de laudă, mă bucur de oamenii care mă întâlnesc, așa cum sunt ei, cu mașini la el, li spun să nu le folosească, li scot bateria, dar nu-i problemă. Ce-o fi, cum o fi, mă întâlnesc cu oamenii, Tu ești Cel ce reglezi lucrurile. Eu stau doar și mă uit la minunile Tale. Imaginați-vă dumneavoastră că într-o zi Pavel și Sila vor să intre în Bitinia să predice Evanghelia și Duhul Iisus le spune: n-aveți voie. Dar nu-i spun de ce. Normal trebuie să spun: Doamne, dar eu nu mă duc să fac un partid politic și nici nu mă duc să vând, fac un depozit în gro, fac afaceri acolo. Nu, mă duc să predic Evanghelia. Cum adică Evanghelia asta în toată lumea trebuie dusă? Nu, nu, nu trebuie. Pentru că este o vreme de coacere a recoltei. Spunea Domnul Iisus la un moment dat: iată, holdele sunt coapte. Rugați pe Domnul secerișului să scoată? Ai semănat grâu mai ieri și acum stai cu secerea pe mal, că-s misionarul Domnului și eu aștept să... Dar grâu iese mai târziu și să se coace mai târziu. De multe ori știți că sunt o grămadă de disperați misionari pe care îi trimitem noi, că stau cu secerea pe mal, că ei sunt buni, secerători, o trimis biserica, sponsorizați, dar nu au ce lucra acolo. Nu au ce lucra și foarte mulți cer rapoarte, dați rapoarte. Ce mare e călăuzirea în domeniul ăsta! Doamne, dă călăuzire! Stimații mei, vor să intre în Bitinia și Duhul Iisus din nou nu-i dă voie. Din nou nu-i explică. Noaptea îi prezintă lui Pavel un om, nu știu cum era, bănuim, că era într-un stai îmbrăcat macedonian, și spune: trece în Macedonia și ajută-ne. Și Pavel îi spune lui Sila: uite cum trebuie să mergem, ajung în prima cetate din ținutul Macedoniei, în Filip, predică Evanghelia și spune Scriptura: Lidia se întoarce la Domnul împreună cu casa ei, frumos. După care, Pavel scoate un duc de ghicire dintr-o fată roabă, care aducea mult câștig stăpânilor ei. Și după ce scoate ducul de ghicire, fata nu mai avea abilitatea malefică de la cel rău să ghicească. Stăpânii, văzând că au pierdut bani o grămadă, îi prind pe aceștia doi, nici nu-i întreabă și cetățenii au, nici nu-i întreabă de unde vin și cine sunt, nici nu-i întreabă dacă se cunosc sau nu cu cineva, îi prind și îi duc în fața judecătorilor, acelor care trebuiau să judece. Ca și cetățeni romani, n-aveau voie să atingă deloc de ei, ca și cu un cetățean american, decât în prezența consulului sau cineva de acolo. N-avea voie să atingă de ei, erau cetățeni romani. Ăștia le rup hainele, efectiv, că-s de firmă, că-s nu-s de firmă, le-au rupt, terminat. După ce le-au rupt, i-au bătut cu lovituri pe spate. Păi, acum cât-ți rupi hainele, îți rupi hainele. Dacă nu ți-o dat prima nu e, nu-ți aduce aminte că ești roman? Nu-ți aduce aminte că ai drepturi? Nu-ți aduce aminte de Haga, de drepturile omului, de o grămadă de chestii îți aduce aminte? Când vine, nu iau aceia pe spinare, că nu era un sentiment plăcut. Îi tac din gură. Tac din gură. A doua zi știu ce drepturi au. Dar în momentul ăla tac din gură. De ce? Pentru că Dumnezeu avea de lucru cu ei într-un domeniu în care temnicerul nu ieșea din temniță. Pe vremea aia, temnicerii răspundeau cu viața lor de viața întemnițaților. Dacă un singur întemnițat evada, o fura găini și l-a pus ăștia în temniță. Și dacă el fugea, pe temnicer îl executa. Nu se uita că ăla doar găini o fura. Nu-i criminal. Îl executa în fața familiei lui. El ca atare stătea numai în temniță. Trimitea pe altul să cumpere pătrunjel, lapte și așa mai departe, el îi păzea pe toți ăștia, avea grijă ca toți să fie puși la locul lor. Spune Scriptura, după ce au fost bătuți bine, Pavel și Sila iau ăștia, le bagă picioarele în butuci și îi aruncă în temnița dinăuntru, că afară erau ăștia mai lejeri, îi bagă dinăuntru. Și acum ar trebui acolo, înăuntru, m-aș fi așteptat cel puțin la Sila să-i spui, băi Pavel, sigur omul ăla care l-a văzut un vis era din Macedonia, nu era oare din altă zonă? Ce căutăm noi, bita mai evangheliștii, lucrează Dumnezeu prin noi cu semne și minuni, bătuți cu vârci pe spinare, că spune că după ce au mers în casa temnicerului, le-au spălat renele și au avut grijă de ei, că aveau reni. Nu, ei nici nu se complicau chestia asta. Să știți cu atenție. Nici unul nu pune întrebare, băi, ce căutăm mai? Ei acolo trebuie, ei admirau peisajul, ce iese de aici? Și pe la miezul nopții, în loc să înceapă cu o cântare asortată cu momentul, o cântare de jale, de durere, încep cu o cântare de laudă, nu era potrivit la starea lor. Noi liberi aici abia prindem câte o cântare de laudă și așa alehamete așa și plecăm acasă, frigiderul e plin. Ei nu aveau, încep la miezul nopții cu o cântare de laudă și cu rugăciune înaintea Domnului și cei închiși ascultau, ca după care Dumnezeu scoboare în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Restul este istorie. Famenul împreună cu toată casa lui sunt mântuiți. Pentru prima dată în istoria omenirii, pușcăriașa nu fug. Sapă tunelii de zeci de kilometri pe sub pământ, cară, prin curte, în închisori, totul ca să scape. În noaptea aceea se dezleagă legăturile fiecăruia, se deschid ușile temniței și prin tuneric. Pavel face o declarație. Nu-ți fă niciun rău, că și toți... Bă, tu cu Sila, da, l-ai boșbăit și ai văzut că e acolo. L-ai achipuit, așa și ai văzut că e acolo. Dar restul, de unde ești sigur, pușcăriașul acolo? Exista cineva acolo care fără legătură îi ținea acolo. Era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Stimații mei, când îți predai viața ta Domnului Iisus Hristos, El conduce, conduce. Câteodată nu înțelegi, câteodată te stresezi și tu, Doamne, parcă intru în furtună. Odată am fost în Austria și un frate, m-a dus la aeroport la Viena și în timp ce mă ducea la aeroport la Viena, mi-a spus fratele meu, vreau să spun o experiență ce am avut-o eu privitor la lucrul ăsta. Lucram în Austria, avem o firmă cu mai mulți oameni, lucrau la mine și am spus, Domnule, Doamne, te rog frumos, dăm să câștig, să mai dau și la alții de muncă. O pâine mai albă, că știu că în Austria se poate. Nu peste multă vreme, conform rugăciunii, nu aveți pentru că nu cereți, el o cerut, Dumnezeu l-a făcut să aibă un contract cu autostrăzile din Austria. Și făcea niște lucrări foarte de precizii, punea stâlpi și sârmă pe margine să nu vină animalele sălbatice. Nu avea nicio treabă privitor, nu mă trebuia să pună stâlpi și... Frate, am câștigat o grămadă de bani, aveam o echipă tot numai de băieți de ăștia români pe care i-am strâns și eu, fiecare dintre ei, unul punea stâlp, punea beton, alinia la cumpănă, celălalt avea grijă, oricum, respectam și proiectul, dar nu era o chestie așa de precizie, să ani de zile am mers așa și am câștigat o grămadă de bani. Într-o zi se oprește un polițist când îi vede pe marginea autostrăzii și se gândește, oare ce facem noi acolo? Se oprește și vine și întreabă în austriacă pe unul, un băiat român, nu știe el, prea multe se începe a rățui la polițist. Polițistul dându-se seama că ăsta spune ceva, dar nu știe ce spune, o chema prin stație ajutoare, le-o băgat în dubă și o dus la poliție. Când i-a verificat, ei pe marginea autostrăzii trebuiau să fie, că asta făceau, lucrau acolo. Dar cineva i-a spus lui, și el știa asta, mi-a spus, dacă ăștia te-au luat în colimator în Austria, de acum vin controale pe tine și tot ce ai câștigat dai înapoi. Tot timpul te vor verifica pe margine, să vezi ce oameni ai, ce cutare, ca atare oricum te prind. Cel mai ușor este cedează la contract. Și spunea el, și eu știam, fratele meu, că asta trebuie să fac acum. Odată ce m-au luat ăștia la așa, trebuie să fac lucrul ăsta. Și am predat. Aș vrea să spun că am mers în adunare și cântau, frate, eu nu cântau. Mă gândeam, cine m-a pus să-l angajez pe gura la spartă? Că ăla s-a luat de polițist. Polițistul așa, cine m-a pus pe mine să fac treaba asta? Uite ce bine câștigam. Acum câștig ca înainte. Bine, nu-i problemă. Dar cum câștigam? Și eu tot mă uitam în trecut, cum câștigam? După aproape un an de zile vine un neamț la mine. Și spune, dumneata, ai avut contract cu autostrăzile din Austria? Da. Da? Da, ăsta-i spune, uite, am și copia la... Dom'le, și cum de ieșit din asta? Păi cum ai ieșit? Un angajat de meu îi spunea asta, cum îi spunea, supărat. S-a luat cu un polițist, polițistul, așa, și doar știi cum mi-ar trebui. Le-am lăsat, domnule, eu sunt ăla care am luat după dumneatale. Am știut că e o afacere bănoasă. Am știut de lucrurile astea. Am băgat peste 100 de mii de euro, pentru că știam că am de unde scoate. Știi că acum sunt gaură câteva sute de mii de euro și nu știu de unde scoate banii. De unde știu să ieși din afacerea asta? Păi nu știu el, știu gură spartă și polițistul. O rezolva problema. Știți, frații mei, când pui problema în mâna Domnului, când te rogi, Doamne, facă-se voia ta în domeniul ăsta, știi că Dumnezeu te păzește de pagubă? Dacă îi lași cârma în mâna Lui, foarte multe pagube, foarte multe situații dificile le avem, pentru că eu știu să fac afaceri. Eu știu când să împrumut, eu știu când să iau, eu știu când să mă duc, eu cunosc, eu așa. Și foarte multe gafe avem la momentul actual. Deci să nu vă spun frazele mei cu părul alb, efectiv nu mai știu cum să iasă din anumite situații. Eu li cer. Știu că am fost într-o biserică unde vreo 30 ceva de familie, cu 6-7 copii, o girat pentru cineva și în seara dinainte evanghelizării le-a cerut banca să iasă afară pentru să scoată locuințele la licitații ca să-și poată recupera creditele. M-am dus în adunarea aceea să predic Evanghelia. Ce puteți să-i predici la oameni? Trebuie să trec cu capul în jos. Doar dacă le spuneam Domnul Iisus vine în noaptea asta, cred că era bucurie. Atât tot. Dar în rest, n-avei cum schimba nimic. Pentru că oamenii, când au cârma în viața lor, băi, pentru un telefon, pentru o mașină, pentru o prietenie, pentru cutare, fac niște gafe, v-aș ruga în seara asta, nu știu la cine cârma, predați-o lui Iisus Hristos. El să fie regele vostru, stăpânul vostru. Și spuneți-i, Doamne, condu Tu. Și chiar că nu-ți convins cum merg lucrurile, când te văd pe tine la cârmă, știu că toate lucrurile lucrează spre mine. Chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să realizez un contract. Chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să mă opresc, toată lumea merge înainte, cu capul înainte. Doamne, dacă Tu îmi spui să mă opresc, eu mă opresc. Și știi că Domnul te binecuvintează? Slăvit să fie Domnul! Ai oprit în seara aceasta corabia ta la acest port, Muntele Sionului, din Baia Mare. Se va spune amin și corabia ta va pleca. S-a putea mâine dimineață să te aștepte o furtună puternică, un diagnostic crunt, un accident, niște lipsuri, probleme cu soția sau cu soțul sau cu copiii sau cu părinții. Te-aș întreba în seara asta, Hristos este în barca ta? Pentru că nimic nu te poate ajuta. Niciun om nu te poate ajuta. Doar El te poate ajuta. Te-aș întreba, fratele meu, ai lăsat pe frații tăi lângă tine? Și te-aș întreba, l-ai lăsat pe Iisus Hristos la cârmă? Doi prieteni, un creștin și un evreu, făceau afaceri. Și ca în afaceri, mai câștigau, dar mai și pierdeau. Și la un moment dat, evreul nervos îi spune la creștin: băi, când câștigăm amândoi, zâmbim, fredonăm cântări, nu mai putem de bucurie, aproape ne vine schiuim. Și te văd și pe tine, când pierdem, eu nu mai pot dișiudă, băi, eu nu mai pot dișiudă, și tu continui să zâmbești, să fredonezi cântări de-a tale creștine, așa, eu nu te înțeleg. Normal, când n-am câștigat sau câștigat altul, trebuie să fim nervoși. Cum de tu ești așa? Și asta creștinul îi spune: noi suntem prieteni de atâta timp. Și doar tu știi care e răspunsul meu. Spune, măi, Iisus Hristos. Da, știu eu că tu vorbești cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Dar cum se crede eu în așa ceva? Eu nu pot crede. Dom'le, mie Iisus Hristos îmi dă bucurie. El e în inima mea și în fiecare zi eu am bucurie. Când știg, mă bucur. Când pierd, mă bucur în Iisus Hristos. Că mântuirea mea este în El, slăvit să-i fie numele. Evreul spune: băi, cum aș putea, nu mă interesează pe mine, să am și eu bucuria asta, stabilitatea asta ta. Și creștinul îi spune: fără Iisus Hristos nu există. În El există o pace care nu o poți evalua, care întrece orice cunoștință și așa mai departe. Și evreul spune: băi, aș vrea să am pacea asta. Păi atunci trebuie să-L primești pe Hristos. Dar cum să fac eu, că doar tu știi că eu nu cred? Dom'le, credința este un act de voință până la toată lumea. Te pui să crezi în Iisus Hristos, ceri de la Dumnezeu putere și mergi mai departe. Băi, și se poate așa ceva? Uite, eu aș vrea. Păi tu ești om de afaceri, El măcar pentru 24 de ore, îți vezi să schimbi ceva? Băi, uite, chiar mă provoci. Și vine evreul și spune: ce ar trebui să crezi? Să crezi că Iisus Hristos s-a născut în lumea aceasta. Evreul spune: da, știi, dar hai în fine, pentru 24 de ore cred asta. După aceea, să crezi că Iisus Hristos a trăit. Bine, cred și asta. Să crezi că Iisus Hristos a murit la cruce. Asta cred, sigur, bun. Mai departe, că Iisus Hristos a înviat. Tu știi că asta, dar pentru 24 de ore cred. Că Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri. Bine, cred și asta. Și acum va să vie din nou cu putere și cu slavă. Bine, cred și asta, ce trebuie să fac? Acum ne plecăm pe genunchi. S-a plecat pe genunchi și creștinul se spune după mine: Doamne Iisuse, știi că eu nu cred în Tine, dar știu că Tu dai bucurie și pace pentru că existi. Te rog frumos, dacă tu existi și ești regea regilor și tu ai venit pe pământ și ai trăit și ai murit și ai înviat și te-ai înălțat, dă-mi și mie bucuria asta și pacea asta pe care o are prietenul meu. Amin, amin. Se ridică și spune, întreabă el, și acum așteaptă, așteaptă. După vreo 10 minute îl caut evreu, băi, simt o pace, băi, stai 24 de ore, n-am vorbit 24 de ore, așteaptă 24, băi, dă o bucurie în inimă, ce am așa, băi, așteaptă 24 de ore, vii așa după 10 minute, așteaptă 24 de ore, zicem ce se întâmplă. Se întâlnesc după o zi amândoi și îl întreabă creștinul pe evreu, cum e cu Iisus Hristos? Și creștinul, evreu, ca orice evreu, știi, spune, l-am mai luat 24 de ore deja. Iubiții mei, Iisus Hristos este viu. Dacă nu era viu, nu eram aici. Ce trebuie am a face eu, sucevean, sau fratele să vină tocmai din America sau alții? Pentru că Iisus Hristos este viu. A schimbat viețile noastre. Și în seara asta, iubitul meu ascultător, ești aici și Hristos e în mijlocul nostru. Este împărat al împăraților și domn al domnilor. Și El nu vine numai la senatori, la parlamentari, la vipuri, la staruri. El vine la Cel ce-L invită în inima Lui. Vrei în seara aceasta să spui, Doamne Iisuse, te rog, vino în viața mea, pentru că El este viu. Stimații mei, cine este gata să-L invite pe Hristos ca Domn și Mântuitor, vă rog să faceți un semn și să ridicați o mână. Domnul să vă binecuvinteze. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți frați de-ai mei care reinvitați pe Domnul pentru siguranță. Așa fac și eu, Doamne. M-am uitat la David, ce frumos David, omul din râvnă pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Făcea câteodată din râvnă, câteodată când nu ai măsură înțelepciunii, faci și gafe. Și păstorii fac, și predicatorii fac, și frații fac, și ușierii fac, din râvnă, dar nu mai au și înțelepciunea la ea. Și vine David la un moment dat, la finalul psalmului 139, când spune că Dumnezeu știe tot, cunoaște tot. Doamne, dacă tot știi, cunoști totul, acum te rog să-mi faci o evaluare și totodată să faci ceva. Cercetează-mă, cunoaște minima, vezi pe ce cale sunt, că eu cred că-ți vine. Dar vezi pe ce cale sunt și du-mă pe calea? Știți că avem nevoie câteodată? Câți oameni n-am întâlnit de ăștia gata să rupă bisericile? Frate, am avut lucrare. Ce bine ar fi după lucrarea aia să spui, Doamne, vezi pe ce cale sunt și du-mă pe calea veșniciei? Și n-am mai avea atâtea traume? Și n-am mai avea atâtea situații? Te-o supărat nevasta sau bărbatul? Fă o asemenea rugăciune. De-aia e important totdeauna. Verifică, este Hristos Domnul vieții mele? Și de-aia e atât de frumos să știi că Hristos e în viața ta și tu să strigi, Aleluia, mărit să fie Domnul, laudă Domnului. Ne bucurăm de prietenii casei Domnului. Acum vreau să fac cum fratele nostru le-a cerut prietenilor care sunt aici și copiilor noștri, tinerilor din biserică, adolescenților chiar. Dacă vreți în seara aceasta să-L invitați pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții voastre, suntem aici să vă ajutăm. Experiența pe care am trăit-o noi, bucuria, iertarea pe care am trăit-o noi, vrem să o trăiești și tu, Doamne ajută! Eliberarea pe care am trăit-o noi. Dacă cineva în seara aceasta vrea să-L invite pe Iisus Hristos ca Domn al vieții lui și să se întoarcă cu toată inima spre El, să ne facă un semn pentru că vrem să ne rugăm pentru El. Slăvit să fie Domnul! Văd mâinile dumneavoastră, văd mâinile celorlalți care sunt aici. Mă uit la partea corului, că aici aveți copiii dumneavoastră care cântă și știu că ne bucurăm de toți. Dar în mod special dorim ca copiii noștri să fie în barca mântuirii. Doamne ajută! Dacă mai sunt la partea surorilor aici, în partea aceasta, dacă mai sunt persoane, Domnul să vă binecuvinteze, dacă mai sunt alte persoane, mâinile care le-am văzut, nu sunt specialist așa la chemări, ca să vă spun sincer, ca să pot insista, și nici nu mă interesează lucrul ăsta, mă interesează ca în seara asta să pleci cu Iisus Hristos. De-aia mai fac o singură chemare. Un singur moment când mâna ta se poate ridica, nu te știu, nu te cunosc, dar vreau împreună cu frații slujitori și cu toată biserica să ne rugăm, Doamne, vino în viața lui. Mai este cineva? Slăvit să fie Domnul. Văd și mâna ta, Doamnă. Slăvit să fie Domnul. N-am putut vedea toate mâinile, însă mă rog de mâinile acelea care s-au ridicat să le apuce Domnul Iisus Hristos. Să ia de mână și în seara aceasta când se va spune amin, și când bărcuțele dumneavoastră se vor desprinde încet, încet de portul acesta numit Muntele Sionului din Baia Mare și veți pleca pe marea lumii, nu știu ce fortuni vă așteaptă, Iisus Hristos să fie Domnul vieții voastre. Și vă doresc tuturor drum bun cu Domnul. Amin.